Det å være pårørende snakker vi jo om fra tid til annen. Og det å være pårørende innenfor kvinnehelsekategorien, det snakker vi ikke så veldig ofte om. For jeg har jo vært åpen om mine issues, som vi skal kalle det, når det kommer til kvinnehelse. Alt fra liksom grove celleforandringer og spontan abort og endometriose og nå antageligvis adenomyose også, hurra! Og er veldig, veldig heldig og alltid hatt veldig god støtte i familien min. Og mye gode samtaler med spesielt mamma og pappa. Men det er klart at det å være pårørende til en som for eksempel er rammet av endometriose, det er jo ganske vanskelig. Og en helt ny verden, ikke minst. Og derfor har jeg invitert deg, Elin, til å rett og slett snakke litt om hvordan det er å være mamma.
Mm.
Til ikke bare én, men to jenter som har endometriose. Visste du det hele tatt hva det var?
Vet du hva, jeg kastet meg inn i Google-bobla. Jeg ble en Google-mamma. Jeg husker jeg satt på hos gynekologen med datteren min. Da var hun så vidt fylt 16. Og da hadde hun prøvd masse forskjellige hormonbehandlinger, som ofte er det vanlige løpet da. Når du starter med som 12-13-åring og har veldig mye vondt, det hadde begge jentene. Det var sånn, de kastet opp i smerte, de lå i fosterstilling, de blødde veldig mye. Sånn, etterpå klokskapens lys og mamma, så har jeg litt vondt i magen for at jeg ikke trykket på den røde knappen før. For det, jeg fikk det ikke helt til å stemme, for jeg kjente meg ikke igjen. Men når da diagnosen ble sagt høyt, så var jeg heldigvis der sammen med datteren min. Og jeg husker jeg liksom bladde tilbake i hodet og tenkte, dette har jeg hørt. Og så er jeg jo journalist, så det første jeg gjorde når vi kom ut, det var jo å begynne å google og lese meg opp. Og så ble jeg redd og bekymret, og så tenkte jeg at dette må vi finne en måte å snakke om. På, fordi det står jo om barnløshet, det står jo om store smerter og plager, og at det egentlig ikke finnes noen kur. Så det er en ganske heftig beskjed å få. Og vi fikk jo det da på begge jentene. Så den var røff, vil jeg si.
Den er ganske røff. Og så det er jo noe med det at man ikke egentlig har peiling på hva dette er. Jeg får jo ofte spørsmål selv, bare sånn, hva er egentlig endometriose? Og så er jeg litt sånn, ja, du, det skal jeg fortelle deg. Det er noe sånn vev som vokser utenfor, og så bare, altså, det er dritvondt i hvert fall. Det er liksom egentlig det jeg ender opp med å konkludere med.
Mm.
Men da var jo, du har jo som sagt to døtre som har endometriose, der den ene har hatt større plager enn den andre. Men hvordan... For det første, hvordan oppsøkte dere hjelp? Og når på en måte skjønte du at dette her er ikke normalt?
Altså, det er jo det klassiske man gjør. Det er jo å gå til fastlegen. Og da hadde jo vi egentlig en ganske bra fastlege, eller sånn mer fremoverlent enn mange andre, tror jeg. I den forstand at han i hvert fall skjønte at de måtte settes på hormonpreparater. For det er jo det man først gjør med endometriose på unge jenter. Du prøver ulike merker, du prøver P-stav, du prøver P-sprøyte. Det er jo en slags smørbrødliste av en annen verden, hvor de kjipeste bivirkningene overgår hverandre. Og Julie og Maria har vært gjennom liksom hele rekka, for å si det sånn. Og noen gir deg jo kviser, andre gjør deg mellow og lei seg, så man prøver og feiler. Og han fastlegen var veldig med på dette her, vi liksom holdt på. Men på et tidspunkt så følte jeg at vi ikke kom noe vei, vi kom liksom ikke noe videre, og de ble jo ikke noe bedre. Ikke sant? Man kan bruke P-stav i et halvt år, og så kommer blødningen igjen like friskt og like smertefullt etter 2 måneder. Så er du på stedet hvil igjen. Du kjenner deg sikkert igjen i det. Og så ble vi sendt til gynekolog, og hun hadde ganske peiling. Så da, det var da hun sa, når hun så alt de hadde gått på, og hun hørte hvordan de hadde det, og smertene om blødningene, så sa hun jo endometrose høyt for første gang. Så det var liksom gangen hos oss da. Og så ble Maria, hun som har det verst, hun ble henvist til Ullevål. På et tidspunkt. Og det var det jeg som på en måte løftet som mamma, og jeg sa at jeg føler vi må videre. For hva er løsningen? Hun ble ikke bedre. Det gynekologen også foreslo var ikke nok. Så det er jo på en måte et løp hvor jeg som mamma hele tiden må pushe, føler jeg. Jeg må lese meg opp. Jeg er sånn som har notater på mobiltelefonen min, hvor jeg forbereder meg nesten som en slags jobb. Sånn at hvis gynekologen sier sånn, nei, det trenger vi ikke, eller nei, Ullevål er ikke noe løsning for dere, for der kommer de bare til å gjøre sånn, så må jeg ha lest meg opp og si sånn, jeg vil at min datter skal til Ullevål, for der vet jeg at de kan tilby det, og det, og det. Så du må egentlig være litt sånn der, skal ha en god dag, være godt forberedt, for dette er, ja, det er krevende, og det å sende jentene alene, det var aldri noe alternativ. Når de var i den alderen der, så var jeg alltid med.
Mm.
Så det er det å ta seg fri fra jobb og forberede seg og snakke om de bilene jeg møtte på, ikke sant? Det er jo mye greier. Og man er jo ung, og det handler jo om blødninger og kjipe smerter. Og det er ikke noe stas liksom, i den alderen hvor du egentlig vil gjøre alt mulig annet. Da.
Mm.
Så, ja.
Det er jo litt sånn ironisk egentlig, at som jeg har sagt, at man må være litt sånn heldig for å oppleve at man får hjelp, egentlig. Og det jeg snakket med Elisabeth i Endometrioseforeningen om, at dette at endometriose rammer jo på en måte ikke bare hvit privilegiert kvinne på riktig side av Oslo. Og det må vi liksom anerkjenne og ta med oss. Og det er jo litt synd at du må være heldig med foreldrene dine for å for eksempel få hjelp da, og bli sett og hørt. Og jeg husker spesielt en gang mamma ikke hadde muligheten til å være med meg, for hun har stort sett vært med meg på alt, og sett alt, og grått og kranglet med meg. Men hun kunne ikke være med, for jeg ble sendt på en hastetime, for jeg var på legevakta fordi jeg var så utrolig dårlig, og ble sendt på en hastetime klokken 8 dagen etterpå, kom hjem fra liksom legevakta, jeg vet ikke, 1:30 på natten eller noe sånt, og fikk ikke flyttet det møtet hun skulle på klokken 8. Og sammen med pappa da, det var liksom sånn, jeg måtte dra alene, og de var kjempeleise, jeg snakket med meg i bilen hele veien dit, kom på legevakta, hysterisk, nei, vi kom på den timen, hysterisk, gråt, var liksom helt ut av meg, og ble bare pløyd over.
Mm.
Og jeg hadde ikke noen krefter, jeg hadde ikke noen fight, for når du er så dårlig, så har du jo ikke det.
Mm.
Og da er det jo utrolig kjipt at man må, som du sier da, egentlig være så ressurssterk, ha med seg noen, og være så godt forberedt for å bli sett og bli hørt.
Mm. Og så tror jeg det er litt sånn at, det kan jo vi snakke åpent om, Martine, fordi du har det selv, men det som er med endometrose da, og dette kanskje ikke alle vet det, men det er faktisk en del plager knyttet til endometrose, som handler om at det gjør vondt når du må på do. Ikke sant? Det er ikke noe kult å snakke om. At det gjør faktisk vondt når du må tisse eller ordentlig på do, at man har smerte knyttet til det, det er kanskje smerte knyttet til sex, det er helt sånn, det kan være ilinger nede på beinet, fordi endometriosen sitter på noen nerver, og det å snakke med foreldrene sine om de tingene der, når du er 16-17 år, det er kjempekjipt. Men det er akkurat den informasjonen, om alt fra at det gjør vondt når du er sex, til at det gjør vondt når du må på do, som gjør at hvis du sier det til en gynekolog eller til legene, så skjønner de at ok, dette stemmer med endometrose. Så man må liksom snakke om det, og bare, det har jeg sagt til mine døtre noen ganger, at vi må snakke om alt. Altså sånn, her må vi, jeg er ikke noe, ikke tenk at vi må snakke om sex, vi snakker ikke om det på den måten, men vi må snakke om det i forhold til sykdommen da.
Mm.
Og det er jo en bøyg, både som foreldre og som ungdom, og det koster jo litt det, men samtidig så blir man jo veldig nær på en litt sånn rar måte da, og jeg gjør jo alt for å støtte de, og da må jeg på en måte ha, hva skal man si, tilgang til informasjon da.
Absolutt.
Ja.
Maria ble da henvist til Ullevål?
Hun ble henvist til Ullevål og hadde sin første operasjon under koronaen i 2021, da var hun 17 år. Og det var en sånn klassisk operasjon som man gikk inn med laparoskopi som de gjør da, hvor de går inn med kameraer og blåser opp magen og ser hva de finner. De fant ikke så mye, de fant litt grann. Så ble hun satt, fikk hun en hormonspiral, og så ble hun egentlig ikke noe bedre. Hun fikk det egentlig veldig, veldig vondt. Vi hadde noen måneder med vanvittige smerter i bakkant, ja, mye komplikasjoner rundt det, og spiraler som måtte ut, og ting som ikke fungerte. Og så humpa det og gikk egentlig ganske mange år, eller et par år, og så fikk hun en ny operasjon i høst, hvor hun fjernet veldig mye mer endometrosevev. Da gikk man mye mer grundig til verks, og jeg tror man kanskje fant ting man hadde oversett første gangen, ikke sant? Og det fungerte og hjalp veldig da.
Mm.
Så det har liksom vært, og nå har hun det, akkurat nå har hun det veldig mye bedre. Og det jo sånn med endometriose, at du liksom, da tenker man å krysse fingrene, og det nesten sånn at vi, jeg prøver ikke å spørre så mye om det, for akkurat nå det veldig bra, og det så deilig. Det har aldri vært så bra egentlig som det akkurat nå. Og det, man blir jo veldig sånn glad for det som mamma, for man har liksom den hele tiden, den taggen i seg, eller den, man i sånn litt i total beredskap hele tiden, fordi det har vært så mye da, opp gjennom de siste årene. Så du liksom har på telefonen, man følger med, du, ikke sant, jeg har fått telefonen på natten, vi har et hus hvor liksom hun bor nede, og vi bor oppe, sånn, hvis hun har hatt kjempevondt, så har hun ringt meg liksom, og grått. Så det at når jeg ser hennes navn på displayet på natta, så får jeg sånn... Da får jeg det skyller, de der tankene litt opp i meg, hvordan det der var da, når det sto på som verst.
Mm.
Men der vi ellers ikke nå da.
Og det fantastisk.
Det jeg fantastisk. Gåsut,
for jeg vet ikke hvor mye det betyr.
Ja.
Men hvordan har dette påvirket dere som familie?
Altså, vi er jo disse jentene da, Julie og Maria på 20 år, og så det mannen min og meg, og så det Hanne og Bruno, som en terapihund og en kosemangse og verdens fineste hund. Så vi klarer oss fint, det har vi egentlig alltid gjort. Vi har mye humor, vi tuller mye, vi ganske åpne. Selv om ting litt mørkt og dystert, så har jeg en mann, og gjerne pappaen til jentene, som alltid liksom dropper mye dårlig humor, kanskje litt upassende dårlig humor, men det gjør kanskje at man også ufarliggjør ting litt. Så det har nok gjort at vi på en måte har blitt litt sånn tettere, fordi man må stå i så mye sammen. Det jo litt sånn inn og ut på Ullevål, og det har vært smerter, og det legebesøk, og han som mann jo veldig inneforstått med endometriose, han kan jo mer enn det, om dette enn de fleste menn. Han har fortalt om dette på jobben sin, og da det plutselig en annen mann som sier at «Oi, det kona mi også». Så altså, vi har klart oss fint, altså. Det synes jeg vi har gjort, men... Ja, jeg har på en måte, hva skal man si, funnet noen sånne arenaer for meg selv som, hvor jeg finner styrke da, eller fyller på og lader batteriene for å kunne være en bra mamma og være en god støttespiller. For det, hvis jeg på en måte blir, hva skal man si, sånn utslitt som mor, jeg jobber jo fullt, har jobbet turnus i TV2 i hele mitt liv, og du skal samtidig liksom lede store sendinger, viktige saker på jobb, kombinert med da å være en mamma som har en syk datter, da, eller døtre, så jo det krevende, det må jeg jo si. Men jeg driver og henger i hengekøyet med venninnene mine ute i snøen, jeg isbader, jeg trener, jeg veldig sosial, åpen, har fortalt liksom, i hvert fall de vennene jeg føler jeg kan stole på som orker å ta dem imot, har jeg fortalt veldig mye. Og det liksom min greie da. Som jeg alltid har sagt til Julie og Maria, at en delt sorg en halv sorg, så det å liksom dele, det kjempeviktig.
Mm. Mm. Og det jo helt fantastisk.
Mm.
Og det tror jeg også superviktig. Noe av det som jeg personlig har syntes vært vanskelig, og som jeg synes litt sånn befriende å egentlig høre at du har gjort, det å omfavne det, og ta det så seriøst som det på en måte fortjener. Jeg kan nesten begynne å gråte når jeg snakker om det, merker jeg. Fordi at som jeg har snakket mye om, det å oppleve at man ikke blir tatt på alvor, ikke sant? Sett og hørt. Få beskjed om at man må bite tennene sammen. Altså, dra på fotballtrening. Det skal sies at jeg aldri kommet fra mine egne foreldre. De har vært helt suverene. Men dratt på fotballtrening med største tampongen og nattbind, fordi at hvis ikke så blød jeg gjennom, og blød gjennom allikevel på en måte. Krepere i sikkerhetskontrollen på flyplassen, liksom. Kaste opp. Altså, ligge et kvarter og vri meg, fordi at jeg bare... Kjennes det som at det, nå dør jeg, liksom.
Mm. Mm.
Som du sier, grini, feber. Altså, så alle disse tingene som... Eller feber som ikke er feber engang. Altså, utrolig merkelig. Og det å på en måte... Jeg har hatt en veldig sånn mentalitet at jeg bare må ta meg sammen. Dette er det egentlig ikke rom og plass til i samfunnet. Og som jeg også snakket med Elisabeth i Endometriosforeningen om, at det å oppleve at jeg ikke har noe språk for det, ikke sant? Jeg har liksom ikke visst hva jeg skulle sagt. Hei, jeg kommer ikke i bursdagen din fordi jeg har endometriose. Jeg synes det har vært utrolig vanskelig. Så jeg har gått ufattelig mye på akkord med meg selv.
Mm.
Og det tror jeg nok at mine foreldre på en måte også har gjort, da. Fordi at det på mange måter er så lite akseptert og tilrettelagt som det er. Og det kan sikkert mennesker med andre tilsvarende på en måte usynlige sykdommer da, hater jeg det å kalle det en sykdom, men det er jo på en måte det det er.
Ja.
Og det er jeg sånn, jeg er veldig lei meg for det, at jeg har egentlig vært så kjip mot meg selv da, fordi at jeg har tenkt at dette må jeg bare stå i. Det er jeg som er problemet, på en måte. Mm. Og det prøver jeg å slutte med nå da. Og faktisk ta det på alvor.
Mm.
For jeg tror jeg på mange måter har levd et dårligere liv, fordi at jeg har ikke har tatt hensyn til å ha vært så dårlig som det jeg faktisk, spesielt da jeg i perioder har vært.
Ja. Og det er litt sånn, Maria, hun som har det verst, hun har jo brukt ja, halvannet år ekstra på videregående, fordi hun hadde så mye smerter, hadde så mye fravær, og det ble for mye rett og slett når du sto på. Og da var det en venninne av meg som jobber i Oslo-skolen som sa, herregud, hun kan jo bruke lengre tid på videregående. Hvorfor skal hun stresse med det nå, på en måte? Og da var det den løypa da, som vi gikk opp, ikke sant? Så det er jo også sånn du må gå opp sammen med da, en ungdom på 17-18 år som skal ta det valget, liksom. Og det tror jeg var kjempefint at hun gjorde, men samtidig så er det jo litt sånn, sorg for henne også da, å drive og surre rundt med det videregående greiene, og andre begynner på studier og finner seg selv og er liksom på plass andre steder, så bor hun hjemme og holder på med det. Men samtidig så har hun også, det som er bra med det, er at hun har liksom vridd om på en måte fagene sine, og har lyst til å studere medisin, og tatt på en måte, gjort om programfagene sine, og nå er hun ferdig. Nå skal hun til Asia på backpacking om en uke på lørdag, og reise i 2 måneder.
Ja, det fikk jeg gå
sånn, ja. Og hun har reist og jobbet, vært kjempeflink til å jobbe og sparte penger, og det er bare unner henne så veldig å bare reise ut i verden, liksom. Og den andre søsteren er i Mexico i Mellom-Amerika, så begge er på backpacking, så nå skal de ut i verden, og så bare krysser vi fingrene da, for at dette her skal gå bra. Men jeg tenker jo da, det du sier, Martine, i forhold til det å gå på akkord med seg selv, og det tror jeg nok også Maria og Julia har kjent på, spesielt Maria, at hun har nok blitt litt mer voksen på det. Hun skjønner nok mer, fått mer innsikt i både sitt eget, sin egen mentale helse, sin egen styrke, og det gjør jo noe med deg også, ikke sant? Når du får en sånn drittsykdom, det tenker jeg vi godt kan kalle den, som ung, og du må stå i den, så blir du også sterk. Men at man blir sterk, men du må gå på akkord med deg selv, og det er slitsomt. Men så tenker jeg at vi får alle, i hvert fall mange av oss, får jo perioder med tøffe tak i livet. Og du har fått det tidlig, Maria har fått det tidlig, men det gjør jo igjen at du bygger styrke og attitude, og er rustet da, til andre utfordringer som kommer. Og så får kanskje, som jeg har sagt til Maria mange ganger, at venninnene dine kan stå i mange utfordringer om 2 år. Kanskje de har utfordringer som ikke de forteller deg om. De aller fleste mennesker møter på mye motstand og har det tøft i perioder. Men du har bare fått alt for mye alt for tidlig. Og det skal man jo liksom anerkjenne at har vært tøft.
Mm.
Så ja. det gjør noe med oss, liksom. Jeg har veldig respekt for henne, da, og meg og Julie. Veldig sånn. Og de har jo stilt opp I en, flere saker, en NRK-sak og en TV2-sak, og snakket høyt om det, sånn som du har gjort også, ikke sant? Og det å sitte liksom som 17-åring I God morgen, Norge, og fortelle om blødninger, og det jo ganske heftig. Og jeg jo journalist og var veldig usikker på om skal vi virkelig dele så mye privat. Jeg egentlig en litt sånn privat profil, som ikke egentlig har brukt på en måte statusen min så mye da. Så, men akkurat den saken her tenkte jeg var veldig viktig, men den jo også veldig personlig. Men de ville det selv, og som deg da, så tror jeg det handler om at dette her bare så utrolig viktig. Dette må vi snakke høyt om. Vi må rope det høyt. Her må vi ta på oss utestemmen liksom, og det som har skjedd som sikkert du opplever jo at de får jo meldinger av unge jenter ikke sant, som sier sånn jeg så den TV2-saken og jeg så NRK-saken har du noen tips du tross alt noen som tør å snakke høyt om et sårbart tema og det betyr så mye da, for den 15-åringen som akkurat nå sitter og blør og usikker og som ikke tør å snakke med moren sin om det, eller den mammaen som sitter med en klump I magen og tenker, hva gjør vi nå? Mm. Ikke sant? Hvis jentungen ligger I fosterstilling og kaster opp, og har mensen og 15-16, da skal du liksom trykke på den røde knappen og dra til.
Mm.
Men det, ja, det ikke så lett da. Man blir så usikker.
For hvordan har liksom hverdagen med dette vært hos dere? Fordi at jeg vet jo at I min familie så har mamma og pappa blitt verdensmestre på å tilrettelegge. Fordi at vi lagde oss på en måte en avtale at mensen da, på en måte ikke skulle begrense meg og søsteren min som også sliter med dette. Og så skjønner jo jeg, spesielt som nyoperert på en måte, hvor begrensende det faktisk har vært på mange måter. Samtidig som jeg aldri har latt det stoppe meg, så forstår jeg det, men de har liksom, sånn som for eksempel da, og liksom latt å sove en time lenger om morgenen, når det på en måte har vært på det verste, for å så kunne kjøre oss til skolen. Og for eksempel liksom, sørget for å liksom ta med middag I bilen på en fra fotballtrening så at vi kan spise I bilen sånn at vi får den ekstra timen med søvn fordi at det hjelper faktisk hvis man heldig å få sovnet da og liksom alt dette her og på en måte ja men altså tilrettelegging hele tiden bare for at på en måte ting skal flyte best mulig og jeg ekstremt takknemlig for at de har hatt muligheten til det og at vi har hatt muligheten til det som familie og jeg vet at det altså vi privilegierte på en måte, men hvordan har dere taklet hverdagen?
Jeg tror vi har gjort det egentlig kanskje, det høres ut som vi har gjort det litt likt som dine foreldre, spesielt når det sto på som verst da. Da kjørte jeg og Maria veldig mye til skolen, fikk til det og triksa og miksa I forhold til min egen jobb, og fikk kjørt henne og fått henne på de timene, ikke sant? Og jeg hentet henne veldig mange ganger, hvor hun ringte hjem og hadde veldig mye vondt. Så da var det egentlig bare å hente kanskje etter en time på skolen da. Så var det hjem igjen, ikke sant? Og du har, jeg var jo en mester I sånn det varmeflasker da, med kokende vann, som du liksom I vild fart bare fyller på varmeflaskene. Helt til da vi brant oss da en gang. For det jo en klassiker I endometroseverden, at du fyller opp disse varmeflaskene, så heller du utenfor, så vi brant oss på hånda. Og da var Google-mammaen oppe og gikk igjen, for da kjøpte vi selvfølgelig et varmeteppe, varmepledd. Stikker inn I stikkontakten et nydelig pledd, så man blir jo litt sånn her, man finner jo ut av ting, og du må liksom ha smertestillende, vi var på ferie sammen for ikke så lenge siden, og jeg tror liksom jeg alltid har med meg som backup, litt ekstra sterke smertestillende, alltid parasett, alltid noe på lur da, ikke sant, sånn som du sa at hvis du sitter på flyet, eller du I sikkerhetskontrollen, og man får kjempevondt, så må vi ha de smertestillende tilgjengelig.
Mm.
Og jeg merker jo liksom på meg selv nå, en uke snart hun skal reise på backpacking, og allerede nå så får jeg liksom lyst til å begynne å mase med at du husker på hva du må ha I håndbagasjen, liksom. Du må ha en plan hvis du sitter på flyet til Thailand, og du får vondt, så må du liksom, ja, men det skjønner hun selv da, nå hun jo 20 år, men det sitter nok I meg at jeg får lyst til å bry meg da, og si sånne, komme sånne gode råd og tips. Ja.
Det skjønner jeg, og det kjærlighet.
Det kjærlighet, det faktisk det.
Men du har jo ikke hatt dette.
Nei.
Og det jo også på en måte noe å prate om, fordi at det snakket jeg med Thomas, han som har operert meg, om, at man har liksom hørt veninner da, som sier at, nei, men jeg har mensen i 3 dager, jeg trenger knapt å bruke tampong, liksom. Og selv så bare, ja, det bløs, for å si det sånn. Jeg husker mamma en gang la tisselaken i senga mi, og da var jeg var ganske ung, og ble så eitrandes forbanna. Jeg tror kanskje jeg var 13 år eller noe sånt. Og da å få tisselaken i senga fordi at du blør så mye, det er ikke, det er ikke fett, altså.
Nei, det skjønner jeg.
Nei, altså, det, og jeg husker jeg var så sint. Og jeg var jo egentlig ikke sint på mamma, for at hun, vi holdt på å ødelegge senger, liksom. Både jeg og søsteren min. Men, og jeg husker jeg, du ro, det der jævla tisselaken. Altså, ja. Poenget da, det var jo egentlig det at det er jo... om ikke man på en måte har det, så er det jo kanskje vanskelig å forstå, ikke sant? Mm. Og mensen for deg har jo da vært noe helt annet enn hva det har vært for dem, antar jeg. Så hvordan var det å sette seg inn i at mensen også på en måte kan by på sykdommer, da?
Nei, altså, jeg skjønte jo ingenting, og jeg la aldri tisselaken da, men det var egentlig et godt tips for moren din, for man blir jo litt sånn, man blir sånn oppgitt også, da. Du har kanskje kjøpt kjempepent, fint sengetøy som jentene liksom har på sengene, og så er det blodflekker, og du blir litt sånn, Jesus, altså, må vi? Men altså, det handler jo ikke om det, dette er jo en sykdom, og du har jo ikke kontroll på de blødningene, og når du er ung, så vet man jo ikke helt liksom, hvordan skal man bruke et nattbind, det må man jo lære en ung jente på 11, 12, 13 år. Mm. Et nattbind må du liksom legge litt sånn bak.
Men jeg må kanskje faktisk si, altså, mensentruser har revolusjonert faktisk min syklus.
Ja, det er det flere syklus. Som sier.
Ja, ja, fordi at det nattbind, i hvert fall for min del, har jo hatt en tendens mens man sover til å krølle seg og tjoe her, hvis ikke man har fått klappet det ordentlig på, holdt jeg på å si. Så de mest robuste mensentrusene, det er tips.
Ja, det, godt tips. Ja, det har jeg hørt rykter om. Det skal jeg ta med meg.
Ja, det er helt
sykt. Men jeg brukte da håndklær da, i stedet for tisselaken.
Mye håndklær.
Som jeg la liksom i senga, ikke sant, når det sto på som verst da. Nei, altså, jeg husker jeg stussa på en måte. Allerede første gangen en av de fikk mensen, så var det så, det var så voldsomt da. Det var så veldig, veldig vondt. Og så tenker man jo, er det litt sånn psykisk også kanskje, fordi at man er 12-13 år og får mensen, og det er masse blod, og man blir jo liksom satt ut av det som ung. Men jeg kjente meg jo ikke igjen i det smertebildet i det hele tatt. Og jeg husker det var en gang hvor, jeg tror det var i 8. klasse, en av de, jeg husker ikke hvem det var faktisk, men jeg husker jeg jobbet turnus, jeg hadde jobbet morgenvakt på nyhetene i TV 2, og hadde lagt meg litt, for da står man jo opp 4 på morgenen, så jeg hadde så slått av mobilen min, og så tok meg en napp da på dagen, og så våkner jeg litt sånn bråvåkner, og så sjekker jeg mobilen min, og da er det sånn 6 ubesvarte anrop fra Julie eller Maria, som da var blitt kjempedårlig på skolen, og så hadde jeg sånn heavy mensensmerter, og hadde dratt hjem, og de hadde da på vei hjem, så måtte ta bussen da, og hadde kastet opp da i en sånn søppledunk som står ved bussholdeplassen, og kom hjem og ringte på døra og hylgråt. Og da tenkte jeg bare sånn, dette, sånn skal det ikke være, liksom.
Mm.
Sånn hadde jeg det aldri. Altså, jeg har hatt en sånn klassisk lett menstruasjon hvor jeg kan få mensen, kanskje jeg må ta en Paracet eller to i løpet av de 4 dagene, liksom. Stort sett ikke. Altså, helt på klokka, aldri noe problemer. Ja, aldri, ikke sant? Det er jo som disse legene som kan mye om dette sier, at mensen skal jo være, du skal kunne leve helt normalt, du skal kunne ha gym, du skal kunne gå på jobb, du skal kunne gå på skole, ok, det kanskje lugger litt, men du skal ikke være syk, du skal ikke ligge i fosterstilling, du skal ikke gråte og kaste opp, ikke sant? Så det er jo noe med, og det skal man jo virkelig huske på som foreldre, da, tenker jeg.
Mm.
At da er det lov å ta en telefon til legen og sette i gang mølla, hvis du liksom kjenner på deg selv som mamma eller pappa, at dette er for mye.
Mm.
Dette er ikke mensen, dette er noe annet. Da må man bare gå i gang. Prøve å liksom komme til bunns i hva dette er, og jo tidligere man får hjelp, og det tenker jeg jo er liksom kjempeviktig, sånn i forhold til Julie og Maria, at de fikk tross alt en diagnose når de var sånn 16, da. Og så har man på en måte funnet ut av det, man har blitt operert. Veldig mange går jo til de er 30-40, så begynner man å kanskje prøve å få barn, Og så på en måte oppdager man dette her da, og så liksom faller brikkene på plass. Det jo som det har vært for utrolig mange opp gjennom årene i Norge og internasjonalt. Men nå har vi jo liksom fokuset på det da. Så det betyr jo så mye at vi snakker høyt om det.
Mm. For hva mener du som mamma at vi trenger? Altså sånn på rent liksom politisk-medisinsk plan?
Mm. Og det, ja, men bare fortelle det da, fordi at det som skjedde med meg også når Maria og Julia var så dårlig, det var at akkurat mens det sto på som verst, dette her var sånn 2020-2021, så leste jeg liksom plutselig om endometriose i, altså det var flere nyhetssaker, det var økt fokus på det, og så så jeg jo denne endometrioseforeningen da, som liksom uttalte seg, og da ringte jeg rett og slett til dem, fordi jeg ble sånn her, wow, altså her har vi faktisk en gjeng som holder på å jobbe liksom, og da snakket jeg jo med Elisabeth, som også har vært gjest i denne podcasten, og bare ga de litt ros og sa at jeg synes dere gjør en skikkelig bra jobb, og hvem dere liksom? Og det tror jeg sa noe sånt som at hvis dere har behov for en journalist som kan en del om kommunikasjon og medie og presse, så bidrar jeg gjerne, for det her engasjerer meg veldig. Og så ble jeg jo styremedlem da, i Endometrioseforeningen. Og da lærer man jo en del om manglene. Ikke sant? Hva problemet i dag? Og jeg tror... Altså, vi har fått på plass et nasjonalt kompetansesenter. Det jo veldig, veldig bra. Det betyr mye. Men det den grunnkunnskapen, ikke sant? Fastlegene må forstå dette her. Helsepersonell må vite hva de snakker om. Jeg hørte nå senest for et par uker siden om en ung jente på 25 år som gikk til legen sin, hadde mye av de symptomene som du har og mine jenter har, og som bare ble sendt ut døra. I dag liksom, i 2024, nå har vi snakket om dette i flere år. Du har ropt høyt, vi har ropt høyt, foreningen har ropt høyt, masse saker om det. Fortsatt i dag, mens du og jeg sitter her, så sitter jenter på et legekontor og blir sendt hjem med en pakke Paracet og får beskjed om å skjerpe seg. Og det det kanskje det aller viktigste. Fastlegene, helsesykepleiere, de på videregående skoler, på ungdomsskoler som ser de unge jentene, lærerne, ikke sant? De må fange opp disse unge jentene. Og ikke minst medisinstudiet, det har også blitt mye mer om endometriose. Før var det en time. Tenk deg det, en time med en sykdom som gjelder 1 av 10 kvinner. Så jeg tror liksom kunnskapen kjempeviktig. Og så tror jeg nok at politikerne mye mer obs på det nå, men det en kjempestor jobb igjen. Altså virkelig. Her det bare å jobbe på.
Fortsett med utestemme.
Altså, utestemme så viktig. Mm. Her må det ropes, Martine.
Ja, jeg vet. Det det vi gjør nå. Men vi skal straks runde av, men jeg lurer på, du har kommet med for så vidt mye gode råd til foreldre og eventuelt liksom andre pårørende, men har du noe du liksom kan si til de som er glad i noen som sliter med endometriose? For det klart at det mange dette gjelder, men det jo da også ganske mange som er glad i noen, da, om det en venninne, eller om det en kjæreste, mann, pappa, bror, mamma. Altså, har du noen råd?
Ja, det har jeg, virkelig. Jeg tenker at det kan være kjipt å snakke om det, men prøv å liksom lage et sånt åpent tillitsrom, da, hvor man tør å snakke høyt om det. Og så tenker jeg jo at nå sitter jo jeg i Endometrioseforeningen, og der har vi en utrolig bra Instagram-konto. Bare gå inn på Instagram. Hvor vi legger ut stort og smått da, ikke sant? Om kunnskap, det forskning, det heiarop i hverdagen hvis du har det vondt og har det kjipt. Og vi da, i Endometrioseforeningen, jobber jo også politisk, sant? Vi roper høyt, vi har møter med helseministeren, vi på Stortinget, vi engasjert i samfunnsdebatten på flere plan. Sånn at hvis man ønsker å på en måte støtte en frivillig forening som jobber på, så jo det også noe man kan gjøre. Og der vil man også, ikke sant, da får du også tilgang til informasjon, du får lese deg opp på det, og det jo ofte det man trenger i en sånn fase, at du må lære, du må lese hva endometriose, du må forstå liksom konseptet sykdommen. Så jeg tenker at det å i hvert fall støtte den foreningen som jobber som gale for at det skal bli bedre, et veldig lurt, da, tenker jeg. For da får vi også mer muskler, sant, til å gjøre det vi trenger. Og så tror jeg bare det å være et medmenneske da, bare det å bry seg og kanskje si skal jeg være med deg til legen, vi kan skrive opp en liste over hva du må si til legen, og ikke minst så tror jeg det kjempeviktig, selv om det flaut, og selv om det pinlig og privat, så må man si alle de smertene, alt endometriose gjør med deg. Det da legen faktisk forstår hva det handler om. Selv om det handler om at det vondt når du går på do, så må man tørre å si det. Det tror jeg lurt.
Tusen takk for at du hadde lyst til å komme, Elin.
Tusen takk for at jeg fikk komme, Martine. Det var veldig hyggelig.
Veldig, veldig hyggelig, og ikke minst lærerikt og bra og viktig.
Tusen takk.